στην αυτοκτονία της. Παρουσίασε το Δίο όσο τέβα, όσο κούγκο, πιστήτα Ιησούς Χριστός. Άμεν. Ως πάουσι, πιστήκα τράβοτσε, σεις Δίανας Σβέτο Ευαγγελίου, καθ' ρακστήτς πιε Ματέα, αστεγπατσεντεία νόδελιά. Τον είπα σωστούντα, μάτσικη γάη πι Ιησούς ον σάτσια, «Κας γαν ειρ λιελάκαις δεπεσο βαλστίβα». Ο Ιησούς πασάτσο πέρνο, νοστάδι το βιβίδο ον σάτσια, «Πατήσεις ον σακκο για Ιούς νεάτ γρίεσατίες, ον νετου οπιέτ κα πέρνη, τάτ Ιούς νενάξετ δεπεσο βαλστίβα». Tāpēc, kas pats pazemojas, kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Bet kas apgrīcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirdamu akmeni pie kakla un to nostīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē apgrīcības dēļ? Apgrīcībai gan jānāk, bet vai tam cilvēkam, ar ko nāk apgrīcība? Tāpēc, ja tava roka vai tava labā, vai tava kāja tevi apgrīcina, tad nocēr to un met to nost, jo tas tevi labāk, ka tu tizas vai kropas ieeji dzīvībā, nekā ka tevi ir divi rokas un divi kājas, tevi iemet mūžīgā ugunī, un ja tava acs tevi apgrīcina, izrauj to un met to nost, tas tevi labāk, ka tu ar vienu aci ieeji dzīvībā, nekā ka tevi ir divi acis, un tu iemet tevi elles ugunī. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nelicinīt. Jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz debesu tēva vaigu. Ja cilvēka dēls ir nācis atpestīt pazudušo. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam. Dievs kungs svētais gars. Nāc apgaismodams un svītīdams mūsu vidū. Un izdali mums tavas dāvanas un atver mums tavu patiesību, ka tā mūs atdzīvina un stiprina, un mēs paši topam viņas apliecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs, šī evaņģelijā pieskarās kādam jautājumam, kas mūsu dienās ir kļuvis ārkārtīgi as un daudz apspriests un tirzāts. Un tas ir jautājums par bērnu. Vispirms mūsu pestītājs saviem mācekļiem, kuri ir pilni savu pašu domu par savām vērtībām, par to, kas viņi katrs ir, viņu priekšā noliek bērnu kā paraugu, un šī paraugā viņš liek saskatīt to stāju, kādai cilvēkam ir jābūt, lai viņš iemantotu debesu valstību. Un šī stāja ir bērna vienkāršība, bērna uzticība, bērna ticības. Ja jūs netopiet kā bērni, jūs nenāksiet debesu valstībā. Svītīgi garā nabagie, tie iemanto debesu valstību. Šie vārdi visi skan pieaugušo un gudra cilvēka ausīs, kā tādi gandrīz vai iznerošanas vārdi. Cilvēkam jākļūst vientiesīgam, cilvēkam jākļūst bērnišķīgam, lai viņš varētu Dieva priekšā būt taisnas un nebesu valstību. Mūsu pestītāju mēs nevaram piedēvēt tādu cilvēcīgi šauru skatu, tādu ierobežotu skatu. Tas, ko pestītājs slavē un atrod pie bērna kā to īpašību, kas viņam piešķir šo lielo priekšrocību Dieva priekšā, šo debesu valstības priekšrocību ir kaut kas cits. Viņš saka, debesu eņģeļi viņus redz un vada. Debesu eņģeļi piešķir bērnam to, kas ir viņa bērnišķības īpatība, un tā ir uzticība. Sirds, vienkāršība un tiešums. Sirds, vienkāršība un tiešums. Cilvēki jau sen un ilgi ir šī virzienā daudz grēkojuši paši pret saviem bērniem un pret bērniem vispār. Ar to, ka viņi šo bērna uzticību ir aplami un kādreiz pavisam neganti valkājuši. Paskatāties uz tā sauktajām grāmatiņām vai grāmatām, kas domātas bērniem, ne garīgā, kristīgā ticības mācības nozīmē, bet tās augtās grāmatiņas, ko dod bērniņiem laika kavekļiem. Tur ir rūķīši un pūķīši, tur ir raganas un velni, tur ir visādi brīnumi, dzīvnieki un nēsošas būt. Tur ir visi skubinājumi un biedinājumi, kas ienāk sarunā ar bērniem. Tur ir Ziemassvētku vecītis, kas atnāk un kaut ko atnes. Un vēl daudz kas cits, kas viss pieder tīrai mānekļu pasaulē. Bērnam par to runā visā nopietnībā. Viņš ar savām uzticīgajām acīm skatās, priecājās un arī iztrūkstās līdzi par visiem šiem nēsošajiem iedomu tēliem. Kādreiz mīlīgiem, kādreiz muļķīgiem, kādreiz baismīgiem, jo viņš tic katram vārdam, ko viņam saka pieaugušais cilvēks. Ja jūs ne topiet kā bērni, zīmējoties uz Dieva patiesību, zīmējoties uz to, ko vēlāk pestītājs runā kā brīdinājumu, grēka, drausmīgumu, kura alga ir labāk nocirsta roka vai izrauta acis, nekā šī grēka vazāšana sevī un ap sevi. Kamēr netiek bērna gudrībiņā, bērna vienkāršajā prātā, nošķirtas patiesības lietas no aplamībām, un galvenais, kamēr pieaugušais pats nenoliek šos mānekļus, šos un vēl citus, ar kuriem viņš māna sevi un citu, und ihr so gleich erzählen. Und nicht nur die Bands, die ihr bricht schon. Das Katra, wie war da, und ihr Bad, die ist sie war, ihr Auge, sie war gut, ist gut, nicht beziehen muss, Skaidro und Sveto, Sattur. Da wird kein Bär. Bet evangelijas runā vien vienu citu valodu. Mēs esam tik ļoti mūsu pestītāju aizkustina bērna stāvoklis. Mēs sakam dzīvojam tagad pasaulē, kur ir neskaitamas valodas un raksti par bērnu, par bērnu. Jēzus mācikļi gribēja aizskavēt tos, kas nāca ar bērniem pie Jēzus. Viņi bija cilvēki ar tādu pašu domāšanu, ar kādu esam arī mēs tagadējā pasaulē. Ko tas bērns te meklē? Te nav viņa darīšana. Viņš ir tikai traucētājs. Lielajiem ir lielo darīšanas, bērniem ir viņu klucīšu, lācīšu un pasaku grāmatiņas. Lai viņi nespraužas te starpā, kur vecāki spriedīs par nopietnām un lielām lietām. Kad Jēzus to redzēja, viņš savu apskaitās. Un sacīja, laidiet vēlīgas pie manis. Tiem pieder debesu valstība. Tie vēl nav iejukuši šī grēka pasaulē, kā jūs pieaugušie. Viņš ir tas lielākais mūsu starpā. Nevis mācekļi, kurš tagad ir lielākais viņu vidū, bet viņu vidū ir vēl lielāks kāds tas, ko Jēzus pieaicina. Ko viņš apkampi un svītī un nostāda savu mācekļu vidū. Jēzus pieeja bērnu. Mēs dzīvojam laikmetā, kas tagad risina smagus jautājumus. Un šo smago jautājumu vidū ir šis bērns, kas ienāk cilvēku vidū, lielo cilvēku vidū, lielo cilvēku problēmās kā trauceklis, kā liekais, ar kuri nevar saprast, ko iesākt. Paceļas jautājums, vai vispār viņam ļaut dzīvot. Jo tā ir grūti vecākiem, sevišķi, ja jau ir kāds bērns auklējums, un tad vēl vai nāktu kāds vai kādi klāt, kā iztiks, kā dzīvos, būs grūti. Un no otras puses, viņš taču ir pineklis, kas sasien un piesien pie sevis, sevišķi un īpaši māt. Viņa acis ir pievērstas lielai pasaulē. Viņa redz, kā kustās cilvēki savos darbos un savos priekos. Un viņai ir jābūt auklētājai, kopējai, uzraudzītājai. Sieviete ir jāatbrīvo no šīm mokām, no šī apgrūtinājuma, lai viņa var viegli tāpat, kā pēc savām iedzībām, staigāt šai dzīvei cauri, ņemties ar to, kas viņai patīk, atlaist to, ko viņa negrib. Kāds milzīgs tracis ir visā šī pasaulē pašlaik ap to jautājumu. Atļaut vai neatļaut bērna dzīvības iznīcināšanu un pret Romas pāvestu kas ir izteicies tik noteikti par to, ka šī dzīvība, viņa ir tiesības dzīvot un tapt, un tas ir grēks viņu maitāt, bet viņa ceļās tik daudz iebildumu un prasību, lai viņš atkāpjās no šādiem padomiem. Tas nav viņa padoms vien, tas ir Dieva svētās kārtības gājums. Ir viens cits jautājums. Nu pat pāris dienas atpakaļ avīzē mēs lasījām, ka mūsu pasaulē patreiz ir vairāk nekā 5,5 miljārdiem cilvēku. Un viņu skaits vairojas ātri un spēj lieliem lēcieniem uz priekšu. Kā pavarot, kur ņemt šo varību visiem šiem un vēl tiem, kas vēl piedzims un nāks pasaulē? Vai nav jāierobežo dzimstība? Vai nav tiešām šeit abi divi labumi, ja abi reizē sieviete atbrīvota no viņas mūžīgās un smagās atbildības un mastas dzemdēt, kopt, audzināt un tādī pašā laikā atbrīvot pasauli, lai pietiktu visiem, ko likt galdā. Tik ļoti vienkārši, vajadzētu atrast līdzekli, lai šie cilvēki nevairojas, un turpat blakus, vēl būtu otrs līdzeklis, ka varat varbūt arī tos liekos vispār dabūt ārā no dzīvo pulka. Mēs dzīvojam baisnīgā laikmetā. Kāda teoloģe, kas bija ceļojusi un dzīvojusi un vērojusi dzīvi Dienvidamerikā, raksta īsos skatījumos baisnīgus skatījumus. Lielās pilsētas, kurās ir vairāki miljoni iedzīvotāji, kuras izslien pret debesīm 100 stāvīgās mājas, un zem šiem 100 stāvīgajām mājām tā kā nobirušās lapas, būdeles no skalda no finiera taisītas. 100 tūkstošu cilvēku, kuri paši nezin, kā viņi dzīvos un no kā viņi dzīvos. Badā mirst, sērgās mirst, pirmā kārtā bērni. Uz ielām iziet paaugušākie bērni, un tur viņi sagaida savu galvu atkal citādā veidā. Kāpēc tā? Kas viņiem ir atņēmis viņu dienišķo maizi, kāpēc viņa viņas nav? Tie ir visi nākuši no lauku apvidiem. Viņa bija kādreiz viņu zemes gabaliņi, nelieli varbūt, bet tur pietika, lai izaudzētu vajadzīgo maizi un pārtiku. Un bija arī savi lopi, no kuriem varēja būt vajadzīgo barību. Un tad nāca šie lielie pasaules pārveidotāji. Tie, kuriem bija maz ar to, kas viņiem ir. Un izgudroja paņēmienus, kā tikt pie lielākām bagātībām. Mēs vecākā paaudze to atceramies mūsu jaunās dienās. Ka lielais pasaules sauciens bija kafijā. Milzīgās platības apteistītas kafijas stādiem un dārziem, kur kortiek Eva, te kafee, kortiek paardoot en daar, gee ons die sampoese. Ons wil altyd so, wat al dier die kore lokaas in miljoene, en lele miljoene, kore dood padoomo, vai ali atperk zemi, siem via kasha iem, lauka, darba stradata iem, en sakke, destie, šos sistevīgos kokus, jūs būsiet bagāti, ne jums ir vajadzīgi maizi audzēt, ne lopus turēt, to visi jūs dabūsiet par tīru naudu, kuri nāks pie jums un plūdīs. Tā nauda plūda, mazliet un īsu brīdi. Un tad mēs redzējām tajos skatu rādījumos, žurnālos, ka šī kafija, viņas maisi, kā kalni stāvēja ostās, neviens viņas nepirka vairs, bija diezgan. Gāza jūrā, dedzināja kurtuvēs, lokomotīvēs šos kafijas graudus, tie, kas bija viņas audzējuši. Viņi stāvēja pie šiem kokiem, un šie koki viņas nebaroja. Un lauka vairs nebija, kur sēt, un lopu vairs nebija, ko kopt. Uz pilsētu. Simtiem tūkstoši saplūda lielajās pilsētās, un pataisītās lielās pilsētas tik milzīgi. Šīs augstās mājas, kur šie gudrie lietu izkārtotāji rausa kopā, lielās bagātības stāv pret apvārsni, kā tādas indīgas sēnes pār mēs vienu, to cilvēku mēs vienu, kas nav vajadzīgi, kuriem pašiem nav nekā, un kuriem neviens nekā nedod, un kuri nekur nekā. Cilvēki ir padaudz pasaulē. Bērnus nevajag ļaut šī pasaulē ienākt. Vai bērns ir vainīgs? Pie tā, ka nav vairs ko ēst viņa vecākiem, kuriem ir atņemts tas, kas viņas baroja. Kaut kāds milzīgs grēks, kaut kāds velna viltus ir iesēdies pasaulē un jāi cilvēku prātus. Un liek atrast vainu ne tur, kur viņa ir, ne tur, kur ir sakrāti šie zelta kalni pār to pašu kādreiz tik vietīgo kafiju vai kādām citām precēm un mantām. Tur sēž šis tumsas kungs un bīda un dīda cilvēku prātu un musina vietiesīgos un musina grēkot labprātīgos iznīciniet bērna dzīvību, lai pasaulē būtu vieglāk. Vieglāk būtu mātei, ka viņa varētu tā, kā sakot, šo dzīvi ņemt no vieglās puses. Vieglāk būtu tautā, kurām nebūtu jāuztur daudz cilvēku. Nebēdājieties ne par ko. Skatāties uz putiem gaisā. Ne tie sēji, ne tie pļauji, ne tie sakrāšķūģos. Un debes tēstos visus pamarīt. Vai divus zvirbuļus nepērk par vienu artavu, un neviens no viņiem nekrīt zemē bez tēva zīmes. Pestītājs rāda mums pavisam citu taisnību. Ne tikai šie aprēķinātāji ir tie, kuri gudrība mums būtu jāuzklausa. autorità mudrība, ko pestītājs mums ir teicis. Arī svirbulītiem pietiek. Arī viņam vajag. Ķīnieši bija izdomājuši kādu brīnišķīgu paņēmienu, kā tikt pie vairāk pārtikas. Zvirbuļi noēd labību, noēd sējumos vienu lielu daļu. Viņi jāizmīcina. Nekādus 11 gadus atpakaļ mēs to lasījām, kā izpostīja Ķīnā šo zvirbuļīšu barus. Cilvēki stāvēja uz namu jumtiem un gaiņāja neļāva šiem nelaimīgajiem putniņiem nekur piemesties, līdz kamēr viņi nogurumā pakrita un bija beigti. Nu, vajadzēja būt lielākam ražām. Nu, vai svirbulītis neko nepaņēma no iesētā. Un Dievs smējās par cilvēku gudrību. Kukaiņi apēda trīskārt vairāk nekā būtu noziedots zvirbulīšiem. Jo zvirbulīši lasīja augšā šos kukaiņus un ļāva ievākt ražu. Dieva debesu tēva ziņā ir padomi. Tagad viņu sāk saprast pat cilvēki, kas ticībai pakaļ nedzinās, kas tikai ar savu gudrību vērodami lietas, kā viņas notiek, redz, kādi notiek izkārtojumi, kuras neviens nevar izdomāt. Mēs visi pazīstam tādu mājas negribētu iemītnieku, kas mūs apciemo, un tā ir pelīte. Un zinātnieki ir atraduši kādu dīvainu lietu, ka pēkšņi vienā kādā gadā ir maz šo pelīšu. Piedzimst nāk pasaulē pavisam maz. Tas izbrīns nav nekāda cita iemesla. Bet iemesls ir tas, ka nākošajā gadā būs vāja raža. Viņa vēl nav iesēta. Viņa vēl nemaz nav cilvēku rēķināt un domāta. Bet tas kārtotājs, kas visai radībai dod savu kārtību, arī šai pelītei bija devis jau šo padomu. Tu neuzturēsi savus bērnus nākamajā gadā. Nebūs barības diezgan. Ja nu viņš tā ģēb zāli laukā, ja nu viņš tā baro putnas pak debes, ja nu tā viņš nolūkojas pat uz pelīti, kas atliek mums ko teikt? Jūs esat daudz labāki, nekā daudz virbu. Un mēs ieraugam kaut ko citu. Mēs ieraugam, ka mūsu pestītājs bērnu noliktams mūsu vidū. Ne tikai ir nolicis šo uzticības pilno cilvēku, kuram lielais cilvēks vēl nepiegriež mērī. Bet viņš ir ielicis mūsu vidū to zīmi. To brīdinājumu zīmi neapgrūt, neapgrieciniet. Nesamaitā iet neapgrūt, nesamaitā iet neapgrieciniet. Viņa bērna vienkāršajā skaidrajā prātā un uzticībā. Un otra lieta, to piet paši. Kā viņi, kā bērns uzticās pieglaustamies mātei un tēvam, un katrā viņa vārdā dzirdēdams patiesību tādai pieklāvušanai ir jābūt mums. Es savā debesu tēvā. Es esmu viņa ziņā. Un tas, ko mēs jūtam kā savas rūpes, tā ir mūsu masticība. Un tas, ko mēs redzam kā cilvēku kūs, tas ir mūsu nomaldīšanās, vēlna vilinājumos un mūsu grēku.